Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saslimšana ar infekcijas slimību, tostarp COVID-19, ir uzskatām par nelaimes gadījumu darbā. Tikai tad, ja šāda saslimšana ir saistīta ar konkrēti identificējumu ārkārtēju notikumu darba veikšanas laikā, un šis notikums ir tiešā cēloņa sakarībā ar nodarbinātā saslimšanu. Tā paredz šodien valdības sēdē atbalstītie grozījumi nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaits kārtībā. Ar izmaiņām arī noteikts, ka nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaits kārtība ir attiecināma uz nelaimes gadījumiem, kas radušies veicot attālināto darbu. Ministra kabineta ārkārtas sēdē šodien uzklausīja un konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu, kurā izklāstīt ieceru jaunā Liepājas cietuma būvniecību sākt par gadu agrāk nekā bija plānots, nevis 2022, bet gan 2021. Gadā. Skaidrojot šādas rīcības nepieciešamību, Tieslietu ministrs Jānis Bordāns akcentēja, ka šis projekts ir tūlu gatavības stadijai, proti, lai sāktā īstenošana nav nepieciešams veikt daudz papildus darbību. Tāpat ministrs izcēla iespējamās pozitīvās sekas, ko tas atstāt uz Liepājas ekonomiku. Radošās personas valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmā varēs pretendēt uz vienreizēju līdzekļu piešķīrumu 1614 eiro apmērā un plānots, ka tos saņems 1200 cilvēku. Tā šodien lēma valdībā. Kultūras ministrija skaidro, ka dīkstāvs pavalstu piešķiršana pašnodarbinātajām personām ir noteikta līdz 30. jūnijam, taču valdība plāno atsevišķus ierobežojumus tajā skaitā publisko pasākumu norisei saglabāt arī pēc ārkārtējās situācijas. Latvijā šogad aprīlī 22% darbinieku strādāja attālināti. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes darba spēka apsekojuma rezultāti. Statistikas pārvaldē norāda, ka ārkārtējās situācijas dēļ attālinātā darba veicēja skaits ir pieaudzis 8 reizes, no līdzinējiem 19 000 līdz 148. Tostarp attālināti strādājoši sievieši bija par 27% punktiem vairāk nekā vīrieši, attiecīgi 63,5 un 36,5. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.